Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа ќе слушате. САД силно го поддржуваат спроведувањето на договорот од Преспа, изјави американскиот заменик државен секретар Џон Саливан при посетата на Македонија. Започнува последната фаза од уставните измени кои произлегува од договорот за името со Грција. Со ширење на предприемништвото ќе се запира и селувањето во Битола. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Американскиот заменик државен секретар Џон Саливан допатува во Скопје во рамки на неговата европска турнеја. Тој по средбата со премиерот Зоран Заев изјави дека САД силно го поддржуваат спроведувањето на договорот од Преспа, кој, како што рече, ќе го овозможи на Македонија заслуженото место во НАТО и Европската Унија како Република Северна Македонија. Заев рече дека се создаваат услови за реализација на договорот и оти процесите нема да ги препуштат на случајност. Известува Фросина Димеска.
Соединените на американски држави потикнуваат повеќе пратеници да ги остават настрана партиските интереси и да останат фокусирани на стратегиските цели на државата, рече заменик државниот секретар на САД Џон Саливан на заедничката пресконференција со премиерот Зоран Заев. Во пресрет на последната трета фаза од уставните измени која треба да се случи од помалку од еден месец, високиот американски дипломат во рамки на својата европска турнеја допатува во земјава. САД силно го поддржуваат целосното спроведување на договорот од Преспа, кој што ќе овозможи на Македонија да си го добие сложеното место во НАТО и Европската унија, како Република Северна Македонија, рече Саливан, споменувајќи регионалната стабилност, безбедност и просперитет. We are committed to the security
and stability of Southeast Europe. Се залагаме за безбедноста и стабилноста на југоисточна Европа, а Македонија е клучен дел од таа стабилност. Секако ја сметаме Македонија за лидер во регионот со оглед на нејзините заложби за мир, стабилност и соработка.
Успешната завршница на процесот на спроведување на договорот од Преспа е нашиот билет за НАТО, рече премиерот Зоран Заев. Тој додаде дека гаранција за успешноста било инклузивноста на процесот и вграденоста на претениците во уставните амандмани.
Потенцирав дека во Република Македонија создаваме услови за политички амбиент кој ќе овозможи реализацијата на договорот од Преспа во целост, дека ги спредуваме ризиците на минимум и дека нема да ги препуштиме процесите на било каква случајност.
Саливан пак, одговарајќи на новинарски прашања, рече дека не изненадува руското влијание во Македонија поврзано со договорот за името, споменувајќи го и вмешувањето на Москва во американските претседателски избори во 2016 година. I don't think it's any secret that the Russian
government stands in opposition to NATO membership. Не мислам дека е некаква тајна дека руската влада се спротиставува на членството во НАТО на Македонија и мислам дека е фер да се каже дека ќе преземат какви било активности да го подкопаат. Тоа е нивни интерес, наспроти интересот што го имаат македонските граѓани и македонската влада кои одлучуваат што е во најдобар интерес за оваа земја. САД стои зад Македонија. Мислам дека не е изненадување за кој било тука дека Русија се противи на патот кој Македонија го одбрала за имплементацијата. Тие ќе се обидат да го подкопаат тоа на секаков можен начин,
рече Саливан. Инаку ова е втор пат заменик американски државен секретар да дојде во Македонија. Првиот пат тоа се случи во 2001 година. Во Македонија тој допатува од Босна и Херцеговина, а од тука заминува во Полска. Саливан претходно ги посети и Словачка, Австрија и Бугарија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Започнува третата и последна фаза од уставните измени кои произлегува од договорот за името со Грција. Претениците ќе расправаат за 4 амандмани во кои владата ги вметна предлозите од партиите и од стручната јавност, а за да поминат потребно е двотретинско мнозинство. Аналитичари велат оти не очекуваат турбуленции во последната фаза од уставните измени. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Предлог уставните амандмани прво ќе се разгледуваат во Собраниската законодавно-правна комисија, а потоа и на комисијата за уставни прашања. Пред пратениците се четирите амандмани во кои владата вметна предлози од партиите и од стручната јавност. Откако ќе завршат комисиските расправи, следува пленарна седница, гласањето најверојатно треба да се случи на 15 јануари. За да поминат уставните измени, повторно е потребно двотретинско мнозинство, а за амандман на преамбулата на Уставот, освен двотретинско, потребно е и Бадентерово мнозинство. Власта во првата фаза од уставните измени двотретинско мнозинство обезбеди со 8 пратеници од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата. Поддршката во последната фаза пак е условена со помирувањето за 27 април, кое доби форма на предлог закон. Извршниот директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка Александар Кржаловски вели дека според нивните испитувања сега 56,5% од испитаниците смета дека оправдана собраниската расправа за уставните измени, додека околу 41% се против. За споредба, пред референдумот 50,7% беа против, а 38,4% за продолжување на процесот во собранието.
Пресуден момент беше гласањето во собранието, односно кога владата демонстрира дека може да обезбеди двотретинско мнозинство во собранието. Генерално, нели, и клафажите или анкетираните граѓани или генерално публиката гледа дека е можно тоа да се случи и дека станува дури известно, особено и со спекулациите за дека не се само тие 8 пратеници, туку дека и други се подготвени да гласаат за уставните промени.
Испитувањата покажале и дека 54,4% даваат подршка и за 8-теми на пратеници од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, кои дадоа подршка во првата фаза од уставните измени. Тие поголема подршка имаат од етничките албанци, додека етничките македонци речиси се поделени во однос на поддршката. За забележување, вели Кржаловски, тоа што секој четврти симпатизер на ВМРО-ДПМНЕ има разбирање за овие своји сопартици кои по гласањето бе исклучени од партијата. Противниците пак на уставните измени откако почна собраниската процедура ја блокираат крстосницата пред собранието, а имаше и неколку протести. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ пак како да избегнува темата за името. Лидерот на партијата Христијан Мицковски на еден од антивладините протести рече дека не зборува на оваа тема, оти го болела. Аналитичарот Алајдин Демир вели дека не очекува турбуленции во последната фаза од уставните измени. Тој вели дека третата фаза ќе помине лесно ако се има предвид моќта на власта кај 8 теми на пратеници исклучени од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иселувањето на младите во Битола се одразува и врз економијата во градот. Со цел запирање на ваквиот тренд се одржа трибина за развивање на предприемничкиот дух во организација на Младинскиот културен центар. Беше истакнато дека со отворање на нови бизниси треба да се спречи иселувањето на младите квалитетни кадри. Експерти велат дека на предприемничкиот дух посебно му пречат традиционалните размислувања. Жанета Здравковска известува од Битола.
Битола од секогаш била печалбарски град, но во последните години е зафатена од нов и големи селенички бран, кој ги празни домовите, улиците и училиштата. Нема официјален податок колку битолчани заминале ни светот во потрага по подобар живот, но се предпоставува дека ги има неколку јадници, пред се млади лица и брачни парови. Ваквата состојба се одразува и врз економијата во Битола. Според Државниот завод за статистика во Пелагонискиот регион во 2016 година, новосоздадени предпријатија имало 696, во 2015 978, а во 2011 година 1020. На годишно ниво во овој регион згаснуваат околу 700 бизниси. Со цел развивање на предприемничкиот дух и запирање на иселувањето, деновиве во Битола се одржа и трибина во организација на Младинскиот културен центар.
Наша главна интенција е преку отворањето на нови бизниси да поттикнеме стоп на иселувањето на младите од државата, еден огромен проблем што ја мачи Македонија и регионот воопшто, и очекуваме дека ќе се намали бројот на млади квалитетни кадри да се иселуваат од државата.
Рече Сашо Додовски од Младинскиот културен центар од Битола. Во градот, активни деловни субјекти минатата година имало 3841, од кои 2705 микро и 1085 мали предпријатија, 28 средни и 23 големи.
Треба особено да се работи на развојот на предприемаштвото и на мотивацијата на младите да формираат стартап бизнеси. Би сакал да истакнам дека треба да најдат активна примена тие стартап бизнеси во аутсорцинг услуги на веќе етаблираните компании во Република Македонија, пратејќи ги нив и тие ќе растат по нивниот пат и ќе добиеме мултипликација на бруто домашниот производ.
Рече предприемачот Христо Кондовски. Експертите сметаат дека на предприемничкиот дух посебно му пречат традиционалните размислувања што постојат меѓу населението, дека сигурна работа е само она во државно.
Генерално позитивно е што младите се одлучуваат на овој чекор, затоа што сепак не е лесно, нели? Македонија е земја се уште за жал во транзиција, излегуваме од еден минат систем каде што имате преце родители дома кои што викаат да ве вработиме негде, плата да си земате сигурна и така натаму. Кога тој момент полека ќе го сне, нема кога ќе имаат и од дома поддршка и од пријателите и целокупниот систем на развој на мали и средни предпријатија ќе биде заокружен заедно со локалната самоуправа и државата, мислам дека ќе бидеме на добар пат.
Рече Димитар Ристовски, извршен директор на Европа Бизнис Асоциацијата.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Три композиции од опусот електроакустична музика во изведба на пианистката Дуња Иванова и изложба на слики го чинат зимскиот пејсаж, мултимедијалниот перформанс на отворено на композиторката Ана Пандевска, што ќе се одржи на 20 декември во 19 часот во паркот на Франкофонијата во Скопје. Љупчо Јолевски.
Некаде во декември минатата година, во времето на општа предновогодишна бркотница, композиторките Ана Пандевска и Дарија Андовска со умно скроен мултимедијален концепт ја освоија камерната сала на Македонската филхармонија. Во безмалку исти околности, но во поразлични, по сурови временски услови, какви што се актуелните, Пандевска се реши на уште еден свој храбар и значаен творечки исчекор. Таа се одважи овој четврток на 20 декември во 19 часот да го представи својот нов мултимедијален проект, насловен симболично зимски пејзаж. На програмата ќе се најдат три композиции од опусот електроакустична музика на Пандевска, а во изведба на нејзината долгогодишна соработничка пианистката Дуња Иванова. Во вистински зимски амбиент на кој разбирливо му следуваат ниски температури на воздухот, концертот ќе биде изведен на акустично пијано поставено на отворен простор како можност за испраќање на порака за слободата и достапност на музичката уметност до сите.
Идејата за мултимедијалниот авторски концерт е да се представи музиката во едно поинакво светло, односно да се извади од четирите зида на кои сме навикнати публиката да присуствува на ваков тип на музика и да го направиме настапот на отворено каде што би бил подостапен за сите слоеви на општеството. На тој начин што дури ќе се обидеме и во зимските денови да направиме еден поинаков настан кој што ќе представи и ќе спои повеќе медиуми во едно.
Вели Пандевска. Таа и со дополна дека ваквиот потфат би бил невозможен ако крај себе ја немаше пианистката Иванова, која според неа е веројатно единствената која не ги бира условите за изведба.
Дуња е една од ретките пианисти воопшто изведувачи кои што се нафаќаат буквално во неверојатни услови да работат, се во цел и служба на уметноста, така да овој пат мисле се во пресет со мојата идеја, која што верувам дека многу други беа одбиле, меѓутоа за неа предизвик беше дури во вакви зимски денови кога надвор имаме и снег и минусни температури да се нафати да излезе да настапува на отвор.
Интересно и тоа дека Ана Пандевска во рамките на овој проект за прв пат се осмели јавно да ги представи своите слики на самостојна изложба која ќе биде поместена во мобилно монтажна галерија. Незините дела ќе бидат изложени во вид на висечки инсталации, а се изработени на платно и гипс картон во различни ликовни техники.
Со сликање се бавам аматерски уште од дете и од средношколски денови, меѓутоа никогаш не сум имала доволно храброст таа уметност да ја прикажам во јавност, најверојатно затоа што сум кела некои несигурности во техниките и слично, меѓутоа во еден ваков склоп на мултимедијален настан сметав дека ќе одговара сето тоа што сум го работела, бидејќи поинтензивно во последниве 2-3 години се обрнав и на сликарството и решив целата работа и музичка и уметничка воопшто да ја прикажам во јавност за публика.
Истакнува Пандевска.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија.
Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.